ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. რაიჩს იწვევს ბათუმში ავარიული კორპუსების ახალი სახლებით შეცვლის სახელმწიფო პროგრამის სატენდერო პირობა.
დაჩქარებული ტემპებით რომ მიდის ეს პროცესი, მიჩნდება განსა, რომ შეიძლება ეს იყოს კონკრეტულ კომპანიაზე მორგებული ტენდერი.
პატარა კომპანიებს რატო არ ვაძლევთ უფლებას? არცედი პატარა კომპანია თავისი თანხის 25% მშენებლობის დამთავრების მერე არ გააჩერებს.
რატომ იწვევს ეკოლოგების იმედგაცრუებას ტყეში ეგრეთ წოდებული სოციალური ჭრის აკრძალვის გადავადება და რისკენ მოუწოდებენ სახელმწიფოს?
სახელმწიფო მაქსიმალურად შეეცდება კონტროლის სისტემის ამოქაჩვას.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინიდან ჯარების გაყვანისკენ მოუწოდა გერმანიის კანცლერმა რუსეთის პრეზიდენტს დღევანდელი სატელეფონო საუბრისას. გერმანიის მთავრობის ინფორმაციით, ოლაფ შოლცის და ვლადიმირ პუტინის ერთსაათიანი საუბარი ეხებოდა უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიულ ომს და მის შედეგებს. ფედერალურმა კანცლერმა დაგმო უკრაინის სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე რუსეთის არაკეთო დარტყმები და პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს განუცხადა, რომ გერმანიას მტკიცედ აქვს გადაწყვეტილი უკრაინას თავდაცვაში დაეხმაროს. შოლცმა რუსეთის პრეზიდენტს მოუწოდა დიპლომატიური გადაწყვეტილების, რაც შეიძლება სწრაფად მიღწევისა და უკრაინიდან ჯარების გაყვანისკენ. კრემლის მიერ გავრცელებული ოფიციალური ინფორმაციით კი პუტინმა დასავლეთის სახელმწიფოები, მათ შორის გერმანია, დაადანაშაულა დესტრუქციაში, რაც მისი განცხადებით გამოიხატება კიევის რეჟიმის შეიარაღებასა და უკრაინელი სამხედროების მომზადებაში. კრემლის თანახმად რუსეთის პრეზიდენტმა გერმანიის კანცლერს უთხრა, რომ ეს ყველაფერი და პლუს უკრაინის პოლიტიკური და ფინანსური მხარდაჭერა იწვევს კიევის მიერ მოლაპარაკების იდეის უარყოფას და უკრაინელი ნაციონალისტების მიერ მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ ახალი დანაშაულის ჩადენას. პუტინმა შოლცს მოუწოდა, რომ გერმანიამ თავის მიდგომებს გადახედოს. რუსეთი არ არის მზად ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებისთვის, თუ მისი პირობაა უკრაინიდან რუსეთის წასვლა. ამის შესახებ მოსკოვში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა პრეზიდენტ პუტინის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა. მას ჟურნალისტებმა კითხეს, როგორია კრემლის პოზიცია ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის გუშინდელ განცხადებაზე, რომ რუსეთის პრეზიდენტს მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაელაპარაკება, თუ მართლა დაინტერესებულია მის მიერ გაჩაღებული ომის დასრულებით და უკრაინიდან ჯარებს გაიყვანს. პესკოვის თქმით, პრეზიდენტი პუტინი ზოგადად გახსნილია კონტაქტებისთვის, თუმცა უკრაინაში სპეციალური სამხედრო ოპერაცია გაგრძელდება. ევროკავშირის მოქმედი თავმჯდომარე ქვეყნის ჩეხეთის ელჩი პეტრ მიკისკა დღეს განმარტებისთვის იმყოფებოდა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში. ელჩის დაბარების მიზეზი იყო მედიით გავრცელებული მისი განცხადება, რომ ჩეხეთიდან საქართველოში შემოსული პროდუქციის ნაწილი საერთაშორისო სანქციების გვერდის ავლით რუსეთში გადის. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე ღვთისიაშვილმა ჩეხურ მხარეს კიდევ ერთხელ გააცნო კომპლექსური ნაბიჯები, რომლებსაც საქართველო დგამს მსგავსი ფაქტების არ დასაშვებად, და ელჩისგან მოითხოვა დეტალური ახსნა განმარტება, თუ რას ეფუძნებოდა მისი განცხადება, რომელიც რეალობას არ შეესაბამება და ზიანს აყენებს როგორც ორი ქვეყნის თანამშრომლობას, ასევე საქართველოს რეპუტაციას. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე ჩეხეთის ელჩმა დააფიქსირა, რომ სამწუხაროდ მოხდა მისი სიტყვების სტარი ინტერპრეტაცია და კონტექსტიდან ამოღებული ფორმით გავრცელება და დაადასტურა, რომ სანქციებთან დაკავშირებით საქართველოსთან მიმართებით შეკითხვები არ არსებობს. ჩეხეთის საელჩოში დღეს რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ ამ თემაზე კომენტარს არ გააკეთებენ. 30 ნოემბერს ორგანიზაცია თავისუფალი რუსეთის და ლიეტოვის საელჩოს მიერ ორგანიზებულ დისკუსიაზე ჩეხეთის ელჩმა განაცხადა, რომ გასულ წელთან შედარებით ჩეხური პროდუქციის ექსპორტი 80%-ით გაიზარდა და საკმაოდ დარწმუნებული არიან, რომ ნაწილი მაინც რუსეთში გადის. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურმა დღეს ასევე განაცხადა, რომ ინფორმაცია საერთაშორისო სანქციების გვერდის ავლის მიზნით ჩეხეთიდან იმპორტირებული საქონლის რუსეთში გატანის შესახებ არ შეესაბამება სიმართლეს და წარმოადგენს ყალბ ინფორმაციას. ამ სამსახურის თანახმად ჩეხეთიდან საქართველოში საქონლის იმპორტის გაზრდილი მაჩვენებლების დიდი ნაწილი მოდის ბაქო ჯეიჰანის მილსადენის მომსახურე კომპანიების მიერ შემოტანილ მანქანებსა და მოწყობილობებზე, ტურბინებზე, ელექტრომოწყობილობებზე, ასევე ზეთებსა და აკუმულატორებზე, ელექტროენერგეტიკის სფეროში მომუშავე კომპანიების, მათ შორის ენერგოპრო ჯორჯიას და ჯორჯია გენერაციის მიერ შემოტანილ ელექტროაპარატურაზე, ტრანსფორმატორებზე, ელექტროსადენებზე, აკუმულატორებზე და მეტალოკონსტრუქციებზე. ასევე, როგორც შემოსავლების სამსახურში აცხადებენ, კომპანიების მიერ შემოტანილ მობილურ ტელეფონებზე, კომპიუტერებსა და სხვა პირველადი მოხმარების საქონელზე, რომელიც განკუთვნილია ადგილზე მოხმარებისთვის და არა სხვა ქვეყნებში რეექსპორტისთვისო. შემოსავლების სამსახური ასევე აცხადებს, რომ ნებისმიერ ქვეყანასთან საქართველოს საგარეო ვაჭრობის სტატისტიკის მონაცემების საჯარო ინფორმაცია და ხელმისაწვდომია ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის, ისევე როგორც ყველა პარტნიორი ქვეყნისთვის. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დღეს დაგმო ქვეყნის სახელმწიფო საზღვრის დარღვევით რუსეთის დუმის თავმჯდომარის ვიაჩესლავ ვოლოდინის ჩასვლა ოკუპირებულ აფხაზეთში. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამია, რომ ეს წარმოადგენს მოსკოვის მხრიდან საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური პრინციპების და ნორმების მორიგუხეში დარღვევას, სუვერენული სახელმწიფოს ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის პოლიტიკის გაგრძელებას და საერთაშორისო ვალდებულებების, მათ შორის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების უგულებელყოფის მორიგ ფაქტს. რუსეთის დუმის სპიკერი ვოლოდინი ოკუპირებულ აფხაზეთში 1 დეკემბერს იმყოფებოდა. საქართველოს ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს ქიმიურ ტოქსიკოლოგიური ექსპერტიზისთვის ნიმუშები აუღეს სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა, ისინი დღეს იმყოფებოდნენ კლინიკა ვივამედში. გამომძიებელმა მედიას უთხრა, რომ ნიმუშების აღება მიხეილ სააკაშვილის თანხმობით მოხდა და საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები გაგრძელდება. სააკაშვილის შესაძლო ინტოქსიკაციის შესახებ თავდაპირველად მისმა ერთ-ერთმა ადვოკატმა განაცხადა, ამ ვარაუდს მოიცავს ცენტრ ემპათიის მიერ 1 დეკემბერს გამოქვეყნებული დასკვნაც. იმავე დღეს ადვოკატმა შალვა ხაჭაპურიძემ სასჯელის მოხდისგან ექს-პრეზიდენტის გათავისუფლების შუამდგომლობით მიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოს და ამ შუამდგომლობას თან ახლავს ემპათიის სასამართლო საექსპერტო კომისიის დასკვნა, რომლის მიხედვითაც მიხეილ სააკაშვილს აღენიშნება 20 მეტი დიაგნოზი თუ სიმპტომო კომპლექსი, საიდანაც 10-მდე წამყვანია და შეუთავსებელს ხდის პატიმრობას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეს პროგრამას საღმოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტმა ამ კვირაში საბოლოო მესამე მოსმენით დაამტკიცა ცვლილებები ტყის კოდექსში და სამი წლით გადაავადა ტყეში შეშის ეგრეთწოდებული სოციალური ჭრის აკრძალვა. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ პარლამენტ ცვლილებებისთვის მას შემდეგ მიმართა, რაც გაირკვა, რომ დღეს მოქმედი სისტემის ახლით შეცვლა მანამდე დათქმული დროისთვის ვერ ესწრება. რას მოიცავს ახალი მოდელი და რატომ გამოიწვია გადავადება ეკოლოგების ნაწილის იმედგაცრუება, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგეყვებათ.
პარლამენტმა ტყის ახალი კოდექსი 2020 წელს დაამტკიცა. სწორედ იქ ეწერა, რომ 2023 წლის 1 იანვრიდან ეგრეთ წოდებული სოციალური ჭრის პრაქტიკა აღარ იარსებებდა და მოქალაქეები სპეციალური ბილეთის საფუძველზე ტყეში შესვლას და შეშით უზრუნველყოფის მიზნით ხეტყის დამზადებას ვეღარ შეძლებდნენ. ახალი კოდექსი თვე ხეტყის რეალიზაცია ეგრეთ წოდებული საქმიანი ეზოებიდან მოხდებოდა, რომელსაც სატყეო სააგენტო შექმნიდა. ხეტყესაც ეს უწყება დაამზადებდა. თუმცა ირკვევა, რომ შესაბამისმა სამსახურებმა დათქმულ დროში ვერ მოასწრეს საქმიანი ეზოების მოწყობა. გარდა ამისა, საჭირო იყო დამატებითი ფინანსებიც. რადიო თავისუფლება სურდა ამ თემაზე სამინისტროს პოზიცია მოესმინა, კონკრეტულად რა სახის პრობლემებზეა ლაპარაკი, თუმცა უწყებაში კომენტარზე უარი გვითხრეს. ტყის კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ განმარტება საკანონმდებლო ორგანოში ყოფნის დროს გააკეთა მინისტრის მოადგილე Нино Тандилашвилма.
Ცვლილებების მთავარ მიზანს წარმოადგენს ეგრეთ წოდებული სოციალური ჭრების პრინციპის გაუქმების გადავადება 2026 წლის 1 იანვრამდე, რაც განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ პირველ ყოვლისა ჩვენს მოსახლეობას ხელი არ შეეშალოს საშეშე მერქანზე ხელმისაწვდომობის კუთხით და მათ შეძლონ შეუფერხებლად ძველი წესების შესაბამისად აითვისონ მათთვის საჭირო საშეშე მერქანი ზამთრის პერიოდის განმავლობაში, ის რაც გათვალისწინებულია კანონმდებლობით 7 კუბური მეტრი არის ბარში, ხოლო 15 კუბური მეტრი მაღალმთაში მცხოვრები კომლისათვის და 2026 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს მასშტაბით სატყეო სააგენტო უზრუნველყოფს მერქნის რესურსის დამზადებას და საქმიანი ეზოებიდან მოხდება მიწოდება საშეშე მერქნის რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობისთვის. ამ პერიოდამდე სატყეო სააგენტოს, რომელიც არის მთავარი მართვის ორგანო ტყის სფეროში, მართავს 1.800.000 ჰექტარს ჩვენი ქვეყნის ტყეებისა, დამატებით ესაჭიროება რა თქმა უნდა როგორც ფინანსური, ასევე ადამიანური რესურსები იმისათვის, რომ თელს ტერიტორიაზე მოეწყოს საქმიანი ეზოები და შეუფერხებლად მოხდეს საშეშე მერქნის რესურსის მიწოდება ჩვენი მოსახლეობისთვის, ვისაც ეს საჭიროება.
არასამთავრობო ორგანიზაციებში, სადაც გარემოს დაცვის საკითხებზე მუშაობენ, ამბობენ, რომ არ უნდა შეფერხდეს მოსახლეობის იმ ნაწილის შეშით მომარაგება, ვისაც ამის საჭიროება აქვს, თუმცა ისიც თქვეს, რომ ტყეებში სოციალური ჭრის ცუდი პრაქტიკაა დამკვიდრებული და მისი გაგრძელება არ მოიტანს კარგ შედეგებს. კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენელი რეზო გეთიაშვილი გარემოს დაცვის სამინისტროს ურჩევს ახლავე დაიწყოს იმ პრობლემების მოგვარება, რის გამოც ტყის რეფორმა შეფერხდა.
დაიწყოს მუშაობა გეგმაზე, რომლითაც დადასტურებულად და დასაბუთებულად წარმოადგენს, რომ ეს პროცესი 2026 წლისთვის უკვე ნამდვილად მზად იქნება, რაც უზრუნველყოფს სოციალური ჭრების ჩანაცვლებას და ვალდებულებების შესრულებას, რომელიც მიიღო ტყის კოდექსმა და მოხდეს ამ გეგმის ბიუჯეტირება, იმიტომ რომ ამ ვალდებულების შესრულებას შეიძლება საკმაოდ დიდი ფინანსური რესურსი.
კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენელი რეზო გეთიაშვილი ამბობს, თუ რატომ არის სოციალური ჭრების დროული აკრძალვა მნიშვნელოვანი.
თვითონ მოსახლეობაც გაგებით უნდა შეხვდეს ამ ამბავს, იმიტომ რომ ძალიან შეზღუდულია ის საცობი რესურსი, რომელიც გამოგოქვს ტყიდან, ნელა და უფრო და უფრო რთული ხდება შეშის გამოტანა, ცოტა ხანი შეიძლება საერთოდ ამოიწუროს, დღეს უკვე გვაქვს ადგილები სადაც ამოწურულია. ეს არ არის მხოლოდ ტყის მართვა და გარემოს დაცვის საკითხები, ეს არის ენერგეტიკული საკითხები და ეკონომიკის დაბლის, რომელიც უნდა მოქმედოს ეს ახალი კანონმდებლობა, რომელიც ეხება განახლებად ენერგიას, ენერგოეფექტიანობას, ამ მიმართულებითაც უნდა დაფინანსდეს საკმაოდ პროგრამები. ისიც აუცილებლად უნდა თქვათ, რომ არავინ არ უნდა დარჩეს სათბობი რესურსის გარეშე, შეშის გარეშე, ფასი უნდა იყოს ხელმისაწვდომი.
დათქმას, რომ 2023 წლიდან ტყეებში სოციალური ჭრა აიკრძალებოდა და ამის ნაცვლად საქმიანი ეზოები მოეწყობოდა, დიდი იმედით უყურებდა ნინო ჩხობაძე, საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის თავმჯდომარე. ახლა იმედგაცრუებულია. ჩხობაძე არ გამორიცხავს, რომ სოციალური ჭრის გადავადებას ტყეებში უკონტროლო პროცესები მოჰყვეს და მოსახლეობამ ხეები მასობრივად მოჭრას. ის სამინისტროს მოუწოდებს ტყეკაფებში მონიტორინგი გააძლიეროს და მოსალოდნელი საფრთხეები შეამციროს.
არ გამეორდეს ის, რაც ხდებოდა 90-იან წლების დასაწყისში. წერებოდა ნებართვა ბილეთი, ეგრეთ წოდებული, და ამ ბილეთით 5-ჯერ და 6-ჯერ იჭრებოდა. იმიტომ რომ სახელმწიფო კონტროლი იმ მომენტისთვის 90-იან წლებში არ ხორციელდებოდა იმ დონეზე, როგორიც უნდა ყოფილიყო. და საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღეთ განსაკუთრებით ახლო მდებარე ტყეებისგან, რაც სოფლებთან იყო ახლო, საკმაოდ დეგრადირებული ფართობებია. მე იმედი მაქვს, რომ ეს არ მოხდება და სახელმწიფო მაქსიმალურად შეწდება კონტროლის სისტემის ამოქაჩვას.
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ოფიციალური ინფორმაციით, პატარა ქალაქებში, დაბებსა და განსაკუთრებით სოფლებში ბუნებრივი გაზის საშუალო მოხმარება ერთი საყოფაცხოვრებო მომხმარებლის მიერ მნიშვნელოვნად ჩამორჩება დიდ ქალაქებში ანალოგიურ მაჩვენებელს, ვინაიდან სათბობად ისევ აქტიურად გამოიყენება შეშა. ამავე უწყების მონაცემებით სოფლად მრავლად არის ისეთი ოჯახები, სადაც ბუნებრივ აირს იყენებენ მხოლოდ საკვების მოსამზადებლად და წყლის გასათბობად. კახეთში ადგილობრივები, რომლებიც ზამთარში საცხოვრებელი სახლების გასათბობად მყარს აწვავს მოიხმარენ, ამბობენ, რომ შეშის ყიდვა უფრო ნაკლები უჯდებათ და იძულებული არიან ზამთარში ბუნებრივი აირის მოხმარება ფაქტობრივად შეაჩერონ.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, რატომ გამოიწვია ეკოლოგების იმედგაცრუება ტყეს შეგრეთწოდებული სოციალური ჭრის აკრძალვის გადავადებამ კიდევ 3 წლით და რისკენ მოუწოდებენ სახელმწიფოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონცენტრ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ბათუმში უკვე ცნობილია 4 მისამართი, საიდანაც ავარიული სახლების ახლით შეცვლის სახელმწიფო პროგრამის განხორციელება უნდა დაიწყოს. მუნიციპალიტეტის მერიას უკვე აქვს საკრებულოს თანხმობაც მრავალმილიონიანი ტენდერის გამოცხადებაზე. რა ეჭვებს იწვევს სატენდერო პირობა? რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
ბათუმის საკრებულომ ხმათა უმრავლესობით თანხმობა მისცა ავარიულად აღიარებული სახლების ნაცვლად 4 მისამართზე ახალი სახლების მშენებლობის დაფინანსებას. ბათუმის მერიის მიერ საკრებულოში შეტანილ მოთხოვნაში ლაპარაკია ტენდერზე, რომლის ჯამური ღირებულება 78 მილიონ ლარზე მეტია. ქალაქის 4 მისამართზე დაგეგმილი მშენებლობიდან ერთ-ერთი 26 მაისის ქუჩის 13 ნომერია. იქ სადაც გასულ წელს ტრაგედია მოხდა. 2021 წლის 8 ოქტომბერს 8 სართულიანი სახლის ერთი სადარბაზო ჩამოინგრა და 9 ადამიანის, მათ შორის 3 ბავშვის სიცოცხლე იმსხვერპლა. რამდენიმე თვეში ეს კორპუსი მთლიანად დაანგრიეს, როგორც მერიის საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს დირექტორმა აკაკი ბერიძემ საკრებულოს ხდომაზე განმარტა. 26 მაისის ქუჩაზე ჩამონგრეული სახლის გარდა 3 სხვადასხვა მისამართზე ავარიულ სახლებს დაანგრებენ. 26 მაისის ქუჩა იქნება ერთადერთი მისამართი, სადაც იგივე მასშტაბის შენობა აშენდება. დანარჩენ მისამართებზე კორპუსების სართულიანობა და მასშტაბი პირვანდელზე გაცილებით მეტი იქნება.
პროექტების განხორციელების შემდგომ ჩვენ შანხაის დასახლებაში მივიღებთ 324 კეთილმოწყობილ გარემონტებულ ბინას. 324 გარემონტებულ ბინიდან გასაცემი გვექნება 145 ბინა, დანარჩენი 79 ბინა წამოვა საბინაო ფონდში. ასევე ხიმშიაშვილის ქუჩაზე ავაშენებთ 181 ბინას რემონტით და ადგილობრივ მასხოვებლებს გადავცემთ 40 ბინას, დანარჩენი 140 ბინა ასევე დაგვემატება საბინაო ფონდში. კახაბრის 30 ნომერშიც 180 ბინას ავაშენებთ სრულად გარემონტებულს, 37 ბინას გავცემთ ადგილობრივ მასხოვებლებზე, 153 ბინა დაგვემატება საბინაო ფონდში. ხოლო შეხება 26 მაისს 13 იქ აშენებული ყველა ბინით დაკმაყოფილდება ადგილობრივი მასხოვებლები.
78 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების პროექტის ტენდერში მონაწილე სამშენებლო კომპანიას 4-ვე კორპუსის აშენების ვალდებულება ერთიანად ექნება. თუმცა სწორედ ეს პირობა გახდა ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ოპოზიციამ საკითხს მხარი არ დაუჭირა. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი რეზო ხარაზი ითხოვდა ბათუმის მერის არჩილ ჩიქოვანის ხდომაზე გამოცხადებას და ოპოზიციის კითხვებზე პასუხებს.
ჩვენ ყოველდღურად ხებულობთ ქვეყანაში და განსაკუთრებით ბათუმის მაგალითზე შეიძლება ითქვას, რომ კორუფციის მაღალი რისკის შემცველ საკითხებს და პირდაპირ კორუფციულ თემებს. იყო მნიშვნელოვანი საკითხი გამოსული და ეს ეხებოდა 78 მილიონის განკარგვას ბათუმის მერიის მიერ პირდაპირ ღარიბაშვილის დავალებით. და როცა მოვითხოვეთ, რომ ქალაქის მერი მოსულიყო და ამ კითხვაზე უფრო კომპეტენტური პასუხი გაეცათ, იმიტომ რომ რეალურად სამსახურის უფროსი არ არის კომპეტენტური ამ საკითხებში, მათ ვარი თქვეს.
ბათუმის საკრებულოს დეპუტატმა, პარტია ლელო საქართველოს წევრმა ვაჟა დარჩიამ თქვა, რომ კითხვები ჩნდება, რატომ აერთიანებს მერია 4 სახლის მშენებლობას ერთ ტენდერში.
ეს გაერთიანება ცოტა კითხვებს მიჩენს, იმიტომ რომ დაკვირვება დიდი პროექტების მიმდინარეობა, როგორ სრულდება, რანაირად ვითარდება ხოლმე პროცესები, მე მიჩენს რაღაცა სხვა განცდებს. კორუფციული რისკები გამოიკვეთოს ავარიულ სახლების პროექტთან, იგივე კანონ პროექტის მიღებიდან დღემდე მთელი ეს პროცესი ჩემში არტოვებს გამჭვირვალობის განცდას და არტოვებს იმ განცდას, რომ ეს პროცესი უფრო ორიენტირებულია სახლში მცხოვრებ ადამიანებზე ვიდრე რაღაც პირად ინტერესებზე, იმიტომ რომ დაჩქარებული ტემპებით რომ მიდის ეს პროცესი 78 მილიონის გაერთიანებისთვის, მიჩნდება განსაზღვრა, რომ შეიძლება ეს იყოს კონკრეტულ კომპანიაზე მორგებული ტენდერი.
ოპოზიციის კითხვებს ბათუმის საკრებულოს დეპუტატმა ქართული ოცნებიდან სურაბ ნაკაიძემ უპასუხა. დეპუტატი მიიჩნევს, რომ პროექტი, რომელიც მხოლოდ 4 სახლის აშენებას ეხება, კარგადაა მომზადებული, რადგან ყველა რისკია გათვლილი, მათ შორის პროექტის შეჩერების რისკიც, თქვა ზურაბ ნაკაიძემ.
პატარა კომპანიებს რატო არ ვაძლევთ უფლებას? არცეთი პატარა კომპანია აღნიშნულ რისკებში მონაწილეობას არ მიიღებს, რას გულისხმობს? არცეთი პატარა კომპანია თავისი თანხის 25%-ს შენებლობის დამთავრების მერე არ გააჩერებს. გამორიცხული თემა და დიდი კომპანია როა ესე ტენდერში შემოვიდეს, უნდა იყოს სოლიდური თემა, რადგან ღიად გამჭვირვალეთ მოხდა ბაზრის შესწავლა, შესხედების საიძზე ხუთი დიდი კომპანია უკვე გამოეხმაურა, დარწმუნდება კიდევ სხვა კომპანიებიც გამოეხმაურება ამ თემას, შეიძლება უცხო ორი კომპანიაც იყოს, ყველანაირ რისკს ხსნის.
ბათუმის საკრებულოს უმრავლესობამ ხარი დაუჭირა მერის ინიციატივას შეისყიდოს სამშენებლო სამუშაოები ავარიული სახლებისთვის ქალაქის 4 მისამართზე. ოპოზიციონერი დეპუტატი პარტიიდან საქართველოსთვის აკაკი გვიანიძე ამბობს, რომ ამ საკითხს არ დაუჭირა იმიზეზით, რომ ჩნდება კითხვები კორუფციის რისკებზე. ასევე მთელი ეს პროცესი, რაც ავარიული სახლების პროგრამის განხორციელებას ეხება, არ არის გამჭირვალე და ინფორმაცია დახურულია იმ მოქალაქეებისთვისაც კი, ვისაც პირდაპირ ეხება, ამბობს საკრებულოს დეპუტატი.
აქ უნდა იყვნენ ჩართულები ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, ადმინისტრაციული ორგანოები, მეორეს მხრივ მენაშენეები, ანუ ბიზნეს სექტორი, ასევე აუცილებელია და არ შეიძლება ასეთი ტიპის საკითხების გადაწყვეტა თავად ავარიულ სახლებში მცხოვრები ადამიანების ჩართულობის გარეშე და ასევე არასამთავრობო და სამოქალაქო ორგანიზაციების ჩართულობა მნიშვნელოვანი იყო იმ მხრივ, კაური კოეფიციენტის გადამეტება, ძიმე პირთათ არ დაწოლა და ქალაქის ინფრასტრუქტურა. და ამისთვის დავარეგისტრეთ საკითხი, რომ დროებით სამუშაო ჯგუფი შექმნილიყო საკრებულოს, რომელიც ამ საკითხებს შეისწავლა და შესაბამის რეკომენდაციებს გასცემდა და სწორ კალაპოჩი იმართება და თავიდანვე სამუშაო პროცესი. სამწუხაროდ მივიღეთ ის, რომ მხოლოდ რაღაც პატარა კაბინეტებში მიიღება გადაწყვეტება, განმარტებით ვარაც აქვს პუნქტი გავლილი კონსულტაციების შესახებ, ნახავთ რომ არასდროს არსად არავისთან არ გავლილა კონსულტაცია და ისე შემოდის ასეთ მნიშვნელოვან საკითხზე.
ავარიული სახლების პროგრამა ბათუმში გასულ წელს მომხდარი ტრაგედიის შემდეგ ამუშავდა. მოქალაქეების მოთხოვნით ბათუმში შემოწმდა ასობით საცხოვრებელი კორპუსი. პირველ ეტაპზე გამოვლინდა 145 ავარიული სახლი, რომელთა ნაწილის ეტაპ ობრივად დაანგრევა და ახლის აშენება, ნაწილის კი გამაგრება იგეგმება.
ეკალორთი ფაინძემ გიამბოთ იმ შესახებ, თუ რატო მიწევს ბათუმის საკრებულოში ოპოზიციის წარმომადგენელთა ეჭვებს ავარიული კორპუსების ახალი სახლები შეცვლის სახელმწიფო პროგრამის სატენდერო პირობა, კერძოდ რატომ აქვთ მათ კორუფციის რისკების ეჭვი და რას პასუხობენ ამ ეჭვებს საკრებულოს ქართული ოცნების უმრავლესობაში. ტენდერი გამოაცხადა დღეს გორის მუნიციპალიტეტის მერიამ. ეს ტენდერიც ეხება საცხოვრებელი სახლების მშენებლობას. ამ შემთხვევაში საუბარია საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ზარდიანტკარზე, სადაც აგვისტოს ომის დროს სახლების დიდი ნაწილი განადგურდა. ამ შემთხვევაში ტენდერის პირობა 28 საცხოვრებელი სახლის სრული რეაბილიტაცია და სამუშაობის დასრულება ხელშეკრულების გაფორმებიდან ერთი თვის ვადაში. ამ პროექტის ღირებულება, რომელიც საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება, დაახლოებით 1.800.000 ლარია. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი გორში გოგააქცია ორი მოგიყვებათ.
მომავალი წლიდან გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზარდიანტკარში 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დროს დაზიანებული სახლების აღდგენა დაიწყება. საქართველოს მთავრობამ გამოსცა განკარგულება დაფინანსების გამოყოფის თაობას. დაზიანებული 28 სახლის აღდგენის მიზნით საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გორის მუნიციპალიტეტს გამოუყო 1.800.000 ლარი. ზარდიანტკარის მცხოვრები ციცინო ელიკაშვილი ამ დღეს 10 წლის განმავლობაში ელოდა. დაზიანებული სახლების აღდგენის მიზნით შექმნილი კომისია სოფლის მცხოვრებლებს თითქმის ყოველწლიურად პირდებოდა, რომ სახლების აღდგენა მალე დაიწყებოდა, მაგრამ ლოდინი დიდხანს გაგრძელდა. აგვისტოს ომის შემდეგ ადგილობრივი მოსახლეობა ყველაზე დიდხანს სოფელ ზარდიანტკარში შესვლას ვერ ახერხებდა. ელიკაშვილების ოჯახიც გორის საბავშვო ბაღში დევნილობაში ცხოვრობდა. ზარდიანტკარში დაბრუნება მხოლოდ 2012 წლის შემდეგ შეძლეს, როცა იქ ქართული პოლიციის საგუშაგო გაიხსნა. მაგრამ ბინა ნახევრად დამწვარი და გაძარცული დახვდათ. კედლები და სახურავი დაზიანებულია, აივანი ჩანგრეულია. ოჯახმა მცირე თანხის შეკოწიწება შეძლო და ორი ოთახი აღადგინა. ციცინო ელიკაშვილი ამბობს, რომ საფრთხის მიუხედავად აქედან წასვლას არ სადაპირებს.
ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვიყავით, 5 წელი თითქმის ვერ ბრუნდებოდით. 5 წლის შემდგომ 2013 წელში შევძელით დაბრუნება, გაცანტორებული, ელემენტარული მოხმარების საგნებიც აღარ დავხვდა, ნახევრად დამწვარია ჩემი სახლი და 2013 წლიდან აი ესეთი ჩემი ძალებით ნენელა შეუდეგით ცხოვრებას და ვაკიდან აღარ გავსულვარ და არ დამიტოვებია ჩემი სახკარი. ისევ ისე დანგრეულ სახლში ცხოვრობ, მაგრამ დაგვირდნენ, მე მგონი რომ ცხოვრების პირობები გაუმჯობესდება და ყველაფერი კარგად იქნება, იმედია.
სოფელ ზარდიანტკარს ოკუპირებული სოფელი ხელჩუა ესაზღვრება, სადაც საოკუპაციო ძალებს სამხედრო ბაზა აქვთ აშენებული. ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეები კი ადგილობრივ მოქალაქეებს ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთის ბრალდებით ხშირად აკავებენ. ზარდიანტკარელებისთვის მთავარი პრობლემა უსაფრთხოება და დაზიანებული სახლებია. დაფინანსების გამოყოფამდე ზაფხულში სოფელში ხელისუფლების წარმომადგენლები ჩავიდნენ და ადგილობრივ მცხოვრებლებს კონკრეტული პროექტებიც წარუდგინეს. სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში თია ახლედიანი ზარდიანტკარელებს შეპირდა, რომ სახლების აღდგენის პროცესი დიდხანს აღარ გაჭიანურდება.
ამ სოფლის მდგომარეობა და შემთხვევა ნამდვილად განსაკუთრებულია იმ თვალსაზრისით, რომ ომი დაზარალებული სხვა სოფლებისგან განსხვავებით ადგილზე საოკუპაციო ძალების მიერ უფრო ხანგრძლივად იყო შექმნილი უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული გამოწვევები, რის გამოც ადგილობრივ მოსახლეობას ყველაზე გვიან მიეცა საკუთარ სოფელში დაბრუნების შესაძლებლობა.
დაზიანებული სახლების აღდგენა მომავალი წლიდან დაიწყება. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილის მზია გიორგობიანის თქმით, დაფინანსებას გორის მუნიციპალიტეტი მიიღებს და ცენტრალური ხელისუფლების დახმარებით პროექტის განხორციელებას დაიწყებს. აგვისტოს ომამდე ზარდიანტკარში ქართველები და ოსები უპრობლემოდ თანაცხოვრობდნენ. ერთმანეთთან მეგობრობდნენ და უნათესავდებოდნენ კიდეც. მაგრამ 2008 წელს სოფელში რუსეთის ჯარისკაცები შევიდნენ და ეთნიკურად ქართულმა ოჯახებმა საკუთარი კარმი დამომიატოვეს. სოფელში ოსები დარჩნენ. ქართველები კი მთავრობამ გორის საბავშვო ბაღებში ჩაასახლა. მათ სოფელში დაბრუნება მხოლოდ 2012 წლის შემდეგ შეძლეს, როცა იქიდან საოკუპაციო ძალები გავიდნენ და სოფლის ცენტრში ქართული საპოლიციო საგუშაგო განთავსდა. მას შემდეგ ზარდიანტკარელები დაზიანებული სახლების აღდგენას ითხოვდნენ.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დღეს გამოაქვეყნა მონაცემები ქვეყანაში ინფლაციის შესახებ. 2022 წლის ნოემბერში ოქტომბერთან შედარებით ქვეყანაში ინფლაციის დონე 0.5% შეადგინა, ხოლო წლიური ინფლაციის დონე 10.4%. ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით, ყოველთვიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ, მაგალითად სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში, სადაც 1.5% იყო ფასები გაზრდილი, ყველაზე მეტად კი ამ ჯგუფში, როგორც ოფიციალური სტატისტიკა ამბობს, გაძვირდა ბოსტნეული და ბაღჩეული 15.6%. საცხოვრებელი წყალი, ელექტროენერგია და აირი ამ ჯგუფში დაფიქსირდა ფასების მატება 1.7%. ფასები შემცირებულია ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით მხოლოდ ტრანსპორტის ჯგუფში 1.4%. რაც შეეხება წლიურ ინფლაციას, მის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა მოახდინა ფასების ცვლილებამ სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში, აქ მატება 16.8%. ასევე მეორე ადგილზეა საცხოვრებელი წყალი, ელექტროენერგია და აირის ჯგუფი, სადაც ფასები გაიზარდა 15.4%. და წლიურ ინფლაციაზე ასევე გავლენა მოახდინა ფასების ზრდამ ტრანსპორტის ჯგუფში 8.2%. საქართველოს პროკურატურამ დღეს გამოაცხადა, რომ ტრანსნაციონალური დანაშაულის მორიგი ფაქტი გამოავლინა და ფულის გათეთრების ბრალდებით უცხო ქვეყნის მოქალაქის მიმართ დაიწყო სისხლის სამართლებრივი დევნა. კერძოდ, პროკურატურაში აცხადებენ, რომ ფინანსური დანაშაულისთვის უცხო ქვეყნის ძებნილმა მოქალაქემ მისხეთ არსებული დაუსაბუთებელი და არალეგალური ფულადი თანხებისთვის კანონიერი სახის მისაცემად საქართველოში არსებულ ერთ-ერთ საბანკო დაწესებულებაში გახსნილ პირად ანგარიშებზე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით 7 მილიონი ლარი განათავსა. საქართველოს პროკურატურაში არასახელებენ, თუ რომელი, კონკრეტულად რომელი ქვეყნის მოქალაქეა პირი, რომლის მიმართაც სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყეს. ოფიციალური განცხადების მიხედვით ამჟამად ამ პირის პირად ანგარიშებზე განთავსებული 7 მილიონ ლარზე მეტი თანხა დაყადაღებულია და გამოძიება გრძელდება სასჯელის სახით და ზომად ის მუხლი, რომლითაც გამოძიება დაწყებული 9-დან 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.